av og til, oftere og oftere for min del faktisk, så oppdager man noe som gjør at man føler seg litt gammel. Som journalist Per Magnus Rising her, han har intervjuet australske tenåringer som ganske snart mister tilgangen til sosiale medier. Og det de tenåringene gjorde rett før det Zoom-forbudet tredde i kraft, det har overrasket oss litt.
Og det som jo litt artig for oss som har vokst opp på 80-tallet, at disse, begge disse to forteller hvordan de og vennene har begynt å utveksle telefonnumre for å holde kontakten. Og e-postadresser. Og...
Ja, de hadde ikke det?
Ingen av de jeg snakket med hadde telefonnumre til hverandre.
Hvis du er under 16 år i Australia nå, så har du ikke lov til å bruke Snapchat, TikTok, Facebook, ja, til og med YouTube. For der er sosiale medier blitt forbudt. Og det ligger jo et forbud og lurer for norske ungdommer også. Men hva er det de egentlig skal beskyttes mot? Hvorfor er det så farlig? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om hjernen, sosiale medier og hva som kan komme av forbud i Norge. Det er torsdag 11. desember. Mitt navn er Olav Eggesvik.
Det er en aldersgrense. 16 år. Under det så får du ikke lov til å logge på eller lage deg konto på TikTok, Snapchat, også YouTube faktisk. Og en del andre ting som defineres da som sosiale medier. Og det er en stor forskjell til, la oss si, den aldersgrensen som Danmark nylig planla. Da var det 15 år, men hvis foreldrene godtar det, så kan de også la barna være der, for de er 13. Som er på en måte en litt, kanskje i noens øyne, rar mellomting.
Men du har jo snakket nå med noen av de det gjelder. Noen australske tenåringer som har cold turkey sluttet med TikTok. Hva synes de om det?
Jeg snakket med to. Første var en 13 år gammel jente.
I'm Pippa. I'm 13 and I go to Shinraskis College.
Veldig veltalende og datter av to ressurssterke foreldre som maste i årevis om å få Snapchat. Og så fikk hun det etter alle andre i klassen helt sist. Og hun startet jo med å være veldig gira.
I was so excited. I was like, oh my god, I'm gonna add all my friends. And it was fun for the first, like I'd say for the first 2 months, it was fun just having it and being like, guys, like, let's make a group chat, all that. But I think after about that time, I got sick of doing streaks.
500 dager på rad for å holde disse streakene opp, ikke sant? Så hun støttet faktisk dette forbudet og var ganske glad for det, selv om hun så noen utfordringer også. Og så har vi nummer to, han heter Nick, han er 15.
I'm currently in grade 9 of school.
Han var litt mer motstander.
I was pretty shocked and confused on why they were doing it.
Skjønte ikke helt hvorfor alt måtte stenge ned, og mente det kunne lages litt mer unntak og så videre. Men også han så argumentene for.
I probably will log on. I do believe that there's also a chance that after 10 months without social media, it's going to be a lot less incorporated with my life. I'll find other ways to try to connect with people.
Jeg tror de er ganske like norske tenåringer. Det var snakk om, jeg tror det var 3-4 timer på sosiale medier. Og det er jo ikke det verste eksempelet heller. Det er jo nesten heller på snittet. For hvis du ser på norsk mediebarometer, så er jo det er norske tenåringer mellom 13 og 16, som jo kommer til å bli rammet av et forbud hvis det innføres her. De rapporterer vel sånn cirka litt under 4 timers bruk av sosiale medier daglig.
Nå må australske tenåringer finne noe nytt å kaste bort tiden sin på. For i går trådte dette forbudet i kraft. Og de forskjellige plattformene har allerede begynt å stenge brukere ute.
Hun Pip, som jeg snakket med, fortalte at de har begynt å tilby sånn scanning av ansiktet, Snapchat, dette her, for å se om du er gammel nok, som ikke jeg helt skjønner hvordan skal liksom klare å skille mellom en 15-åring og en 16-åring.
Jeg kan ikke bare ta trynet til en random person som...
Hun mente at noen venner hadde planlagt å sminke seg opp da, for å se eldre ut. Så det er jo nesten en sånn ny versjon av den der handleøl på den litt tvilsomme puben-greia, som vi kanskje har vokst opp med. Shake a leg og sminke seg for å se eldre ut. Så får vi se om det fungerer. Jeg tror ikke det holder, og det på en måte pisken fra australske myndigheter her, er jo ganske massive bøter for å bli tatt for å la tenåringen være på. Så de har ganske stort insentiv for å faktisk få det her til å funke.
Hva sa Pip og Nick at de måtte gjøre nå, fremover?
Nei, det var jo litt sånn, det har jo skapt litt refleksjon hos dem da. Pip fortalte at hun kanskje skulle begynne hun funnet noen serier hun skulle begynne å se på, altså, som hun da skal se uten å se på telefonen samtidig, som sikkert er en liten revolusjon for mange, også voksne. Og at hun skulle kanskje begynne å spille piano igjen, som hun hadde sluttet med. Mens Nick fortalte, og det er jo, der er vi inne på litt av fordelene da, at han har jo brukt for eksempel YouTube mye til å se på veldig sånn smale ingeniørvideoer, altså ting han har lyst til å lære mer om i den retningen han har lyst til å jobbe, som han lurer litt på nå, hvor skal jeg finne den informasjonen igjen. Og en annen bakdel er jo rett og slett det praktiske som er liksom vevd inn i mange ja, familier også nå, ikke sant? Jeg har jo en Snapchat-gruppe med min familie, og det har jo hun Pippa også, med alle sine søsken og mor og far. Det er jo hun nå kastet ut, ikke sant? Og plutselig ikke kan dele fellesmeldinger om hvor de er. Og det sa jo til og med moren hennes, som er psykolog og har jobbet med tenåringsproblemer i årevis, at det var ganske kjipt.
Men hva er det disse ungdommene egentlig må beskyttes mot? Noe av svaret kan ligge i hjernen. Jeg har jo noen kvelder scrollet litt på TikTok, det ungdommen kaller doom-scrolling. Jeg har jo havnet ned et sånn slags kaninhull, hvor jeg ser på en sånn thailandsk entreprenør som har lagt ut hvordan de driver sånn perler ned i bakken, og det er sånn, de får masse menn til å stå oppå det, og så synger de og hopper samtidig, og det er veldig sånn rytmisk og gøy. Det er sånn ting jeg aldri hadde kommet over hvis jeg ikke hadde scrollet. Så altså, det er vel en det er en slags belønning da, til hjernen min. Hva kalles det?
Nei, det er vel ofte, det vi snakker om er ofte dopamin da, og rett og slett belønningssenter i hjernen.
Ja, og den effekten er enda større hos barn.
Og det er jo et av eksemplene på hva som skjer i tenåringshjernen, at dette belønningssenteret bare lyser opp, ikke sant? Og det kan man faktisk se som hjerneforsker på MR-bilder av tenåringshjerner sammenlignet med voksenhjerner, at på bildet så lyser rett og slett det senteret enda sterkere opp når denne personen utsettes for, ja, kall det dopaminframkallende stimuli da, eller en telefon, kanskje.
Store deler av livet ditt, så er hjernen under ombygging. Og det skjer særlig fra du er 10 år.
Hjernen bygges jo om støtt og stadig, men i tenårene skjer det i en rasende fart.
Og så har du det som kalles frontallappen, eller pannelappen, det er samme greia. Den er ikke ferdig utviklet før i midten av 20-årene.
Og den er jo ganske viktig. Den hjelper oss å motstå fristelser, og hjelper oss å forstå større sammenhenger, og regulerer også adferden vår, sånn at den settes inn i en større plan. Og sette adferd inn i en større plan er kanskje ikke det vi forbinder med tenåringer da. Hverken online eller offline.
Tanken er at unge mennesker, altså så unge personer, de er ikke i stand til å være på sosiale medier uten å bli skadet av det.
Jeg vil si at det er litt hardt å ta i. Noe av det vanskelige her er jo at det er så mye studier på det, og egentlig så lite sånn, kall det, klare beviser. For det er veldig mye sånn antyder det og det, men at sosiale medier liksom definitivt skader tenåringshjernen og tenåringer er rett fortsatt litt vanskelig å fastslå. Da. Men det er veldig mange tegn som tyder på at det er lurt å vente, i hvert fall til du kanskje er 15-16 år, i hvert fall.
Så hva er det liksom Pip og Nick og alle de andre stakkars tenåringene i Australia skal bli skånet for nå?
De blir skånet for ganske kraftige mekanismer, vil jeg si, som er på disse appene. Det finnes vel neppe noe som er så finjustert for å utløse dopamin i dag som disse appene, TikTok, Snapchat, Instagram, alt sammen. De har jo årevis med erfaring og ser veldig lett hva som funker og ikke. Det som algoritmen har funnet ut av det er mest engasjerende, som bare mates til deg, akkurat til deg. Fordi den vet at det er det du liker, ikke sant? Og det som sagt, funker jo ekstra godt på tenåringshjernen. Hvis vi bare går tilbake til liksom, da internett bretta om seg da, på slutten av 90-tallet, hos oss som er tenåringer da, så var det en helt annen virkelighet med bare nesten litt sånn koselig hjemmesnekret Reodor-Felgen opplegg, hvor man liksom måtte logge seg på og styre masse. Og nå bare raser alt inn på telefonen din, og du som algoritmer som sånn, som sagt, finjustert, og du må liksom bare holde unna en flom av info som bare veldig behagelig å se på, og plutselig å sitte der 5 timer, og så det hele etterbindagen din her på.
Det jo noe med å høre gamle menn snakke om yngre generasjoner, og det finnes jo masse eksempler på hvordan en slags moralsk panikk har bredt seg i samfunnet når yngre generasjoner gjør noe de eldre generasjonene ikke skjønner eller liker. Som en bekymring for dataspill, at det kommer fargefjernsyn, eller at folk kan se vold på video. Og for å illustrere det eksempelet så gjorde jeg noe jeg liker veldig godt. Jeg dykket ned i NRK-arkivet og fant et gammelt debattprogram.
Og dette et problem vi må leve med. Vi kan ikke rømme fra det.
I 1980 så var det jo i praksis monopol på hva folk fikk se av film. Du hadde kino, og så hadde du NRK. Men så kom videospilleren.
Videokassetten nemlig kommet for å bli.
Og folk kunne importere filmer fra utlandet, hvor noen av de filmene var av pornografisk art eller mye mer voldelig enn det vi var vant med her til lands. Og så spådde de litt om fremtiden, for satellitt-TV-en var bare noen få år unna, og da ville man ikke kunne kontrollere hva folk så.
Jeg tror at vi vil få en teknologisk utvikling som gjør at om en 10-15 år så har vi en hel del satellitter som sviver over oss, og som sender program som vi tar inn i stovene våre, som vi kan ta inn. Vi vil kunne velge mellom, jeg vet ikke hvor mange, men ganske mange kanaler. Og jeg vet jo at jeg snakket med en mann som kom fra Italia i dag, han forteller at jeg har de 27 private TV-stasjoner som sender vold av det mest groteske slag hele dagen. Og det skal vel vanskelig kunne hindres, tror jeg, at internasjonale selskap vil kunne lage kanaler som sender vold direkte fra lufta inn i heimene våre.
Hvis jeg hadde en tidsmaskin, så hadde det vært fristende å dra tilbake med smarttelefonen og vise disse gutta TikTok og hva vi styrer med i dag. Jeg tror du kanskje kunne fått et hjerteinfarkt på live radio der.
Men hvis vi setter oss inn i hvordan det var da, dette kom, det var noe nytt å forholde seg til, det virket som de var litt stresset for hvordan det ville påvirke yngre generasjoner. Og i dag, hvor rart det høres ut for oss som lever i en helt annen virkelighet 45 år senere, kommer de til å høre på forklart om 45 år, og hva er det hvorfor er de så bekymret for det her liksom? Hva er det her for noe?
Det er vanskelig å si, ass. Det der med å trekke fram gamle moralske panikker liksom for å forklare dagens debatter og urolige foreldre, både av og til så har man poeng, og så har man jo av og til tenker at, ja, for jeg, at de hadde litt rett. De som argumenterte for at farge-TV kom til å gjøre masse skade, og satellitt-TV og kabel-TV, er jo mange som ser veldig mye på TV i dag, og jeg sier ikke at det er ødelagt for alle, men kanskje det har vært greit om vi gjorde noe annet også. Og nå har telefonen tatt den rollen da. Men hva man vil tenke om det om 45 år, det sikkert, helt sikkert noe annet vi bekymrer oss for, hvis ikke vi allerede sitter og mates med kunstig intelligens, som har blitt superintelligent og tatt over verden. Veldig, litt off topic, sorry.
Men nå har jo også et lignende forbud som det tenåringene i Australia må leve med, blitt sendt på høring her i Norge. Og det skapte mye engasjement, som man sier på sosiale medier.
Men det endte i hvert fall på over 8000 svar, som er veldig mye. Og de fleste der, da vi gikk gjennom det her i en sak tidligere i høst, var jo veldig positive til en aldersgrense på sosiale medier, som jeg vil tro kommer. Og så får vi se når da, og i hvilken form, om vi tar den litt halvveisløsningen som Danmark har med unntak for 13-åringer, hvis det er greit for foreldrene, da er vi jo tilbake til nesten vil jeg kalle status quo i dag. Og så er det ingen som vet helt når dette skal tre i kraft. Går jo nå og tipper at det kommer neste år, sånn som det skal gjøre i Danmark. Men det er ikke noe tvil om at Australia er langt foran oss i løypa, og da kan man jo kanskje mistenke at norske myndigheter vil lene seg litt tilbake og se hva som skjer der, før de utformer sin 100% sikre måte å få dette her til å funke på.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Per Magnus Riseng som tok deg gjennom hjernens utvikling og Zoom-forbudet i Australia for tenåringer. Denne episoden er laget av Jonas Brenna og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Tale Donald Rove og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra debattprogrammet På Sparket på NRK, og da må jeg lese opp brukernavnet på det thailandske entreprenørfirmaet på TikTok. Det er user 244-228-200-4613. Men send meg en e-post på oe@aftenposten.no, så skal jeg sende deg en lenke til dem. Det er veldig gøy, men lett å bli hektet på.
I dagens episode så har vi stilt spørsmålet, hva i all verden er det Donald Trump ønsker å få til i Venezuela?
Ja, og så spør vi om egentlig Europa burde begynne å gjøre litt motstand mot Trumps beskrivelse av et kontinent som er i ferd med å råtne på rot.
Og er det sant at presidenten i USA er i ferd med å bli trøtte trøtt?
Hør Kjetil Hansen, Kristina Pletten og meg, Kristoffer Rønneberg, i Aftenpodden USA på Podme og i Aftenposten-appen.